Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kabar, ketemu lagi bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik seputar warga Indonesia di mancanegara. Kalau Anda masih ingat, belum lama ini kita mendengar cerita seputar guru musik SMA di Medan, Tri Adinata, yang akrab disapa Sir Nata, yang juga sempat viral setelah didatangi oleh musisi asal Norwegia, Alan Walker. Nah, bagaimana cerita di balik pertemuannya ini? Kabarnya ini menjadi sebuah kejutan bagi murid-murid Sir Nata di Al-Azhar Medan. Nanti kita akan mendengarkannya langsung dari Sir Nata. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia. Sir Nata mungkin bisa bercerita sedikit profesinya itu saat ini sebagai apa, Sir Nata?
Saya tetap jadi guru, Mbak. Jadi banyak banget yang nawarin untuk jadi ini, jadi itu, untuk dikontrak jadi penyanyi profesional dan semuanya. Saya tetap pada pendirian saya tetap menjadi seorang guru sampai kapanpun.
Iya, dan ini masih di Al-Azhar di Medan ya, Sir Nata ya?
Masih, benar. Wow. Masih.
Baik.
Tapi alhamdulillah, saya waktu kemarin itu, waktu tahun 2019, yang waktu pengangkatan pegawai negeri sipil tahun 2019, saya lolos, Mbak, alhamdulillah. Terus saya ditugaskan di MTSN 2 Medan. Jadi sekarang saya mengajar di dua sekolah, di MTSN 2 Medan dan Al-Azhar.
Baik, jadi sebagai guru musik dua-duanya ya di sekolah ini ya?
Iya, benar. Dua-duanya sebagai guru musik.
Wah, oke. Okay. Nah, ini kan Sir Nata selalu viral nih ya, video-videonya.
Alhamdulillah.
Nah, salah satunya waktu itu pernah ditangkap oleh Alan Walker. Dan juga, aku kan selalu mengikuti nih ya, waktu itu Sir Nata diundang sama Alan Walker, tapi ternyata nggak bisa. Itu mungkin bisa cerita awalnya bagaimana sih waktu pertama kali itu berinteraksi sama Alan Walker tuh gimana tuh, Sir Nata?
Ya, sebenarnya dari mulai tahun lalu ya, Mbak ya. Jadi tahun lalu itu saya buat materi lagu mancanegara kepada murid-murid saya, dan waktu itu kami nyanyiin lagu Not You waktu itu. Kemudian rame banget, Mbak, di TikTok itu yang nonton sampai 40 juta lebih.
Wow.
Sekarang mungkin sudah berapa saya nggak ngecek lagi.
Mm-hmm.
Dan itu yang komentar itu bukan dari Indonesia aja, itu ada dari Amerika, dari Inggris, dari Eropa juga banyak banget kan, dari asalnya si Alan.
Mm-hmm.
Dari negara-negara tetangga kita banyak banget yang komentar pakai bahasa-bahasa mereka sendiri gitu. Jadi saya kadang-kadang saya terjemahi juga kan, untung ada aplikasi terjemahan bahasa gitu kan. Jadi mereka bertanya, ini dari mana sebenarnya nih? Ini kelas musik di mana gitu kan, mereka banyak bertanya seperti keren dan sebagainya.
Yeah.
Nah, awalnya dari lagu Not You itu rame banget kan di TikTok, di mana-mana tuh, di YouTube saya juga yang nonton itu 8 juta. Kemudian yang di Instagram juga nonton, pokoknya banyak banget yang nonton, Mbak, di Instagram, di YouTube, di TikTok gitu kan.
Mm-hmm.
Kemudian saya masuk lagi materi di kelas yang lain, tapi dengan materi Alan Walker juga, lagunya lagu mancanegara. Saya buat materi lagu Faded waktu itu, dan sama juga ramai banget yang nonton, terus juga berinteraksi dengan berbagai macam orang di seluruh belahan dunia ya, karena komentar-komentar mereka kan saya bacain dengan berbagai bahasa ya, Mbak ya.
Iya.
Kemudian yang terakhir waktu saya lagu mancanegara di SMA.
Mm-hmm.
Kalau yang Not You itu yang di SMP, Mbak. Jadi kemudian yang di SMA, Alan kan buat kolaborasi karya terbarunya dengan Putri Aryani.
Betul.
Dan kebetulan ada materi yang sama di lagu mancanegara di SMA. Kemudian saya ambil lagu yang Alan Walker dan Putri Aryani, yang Who I Am. Dan ternyata di reaction sama Alan Walker di YouTube dan di TikToknya. Nah, di situ rame banget dari YM itu. Terus saya dihubungi oleh timnya Alan waktu itu. Beliau bilang, ternyata diundang Alan ke Norwegia. Waktu itu harusnya berangkatnya sama Putri Ariani waktu mau syuting video klip YM, Mbak.
Okay.
Dan saya itu nggak sendiri waktu itu diundang ke Norwegia. Saya diundang sama 3 murid saya. Jadi saya bawa 3 murid dan saya sendiri. Dan waktu itu karena kepengurusan visanya itu cukup lama ya. Kalau kita ke Norwegia itu kan butuh waktu. Dan saya kan harus terbang ke Jakarta juga kan, Mbak.
Yeah.
Dan sementara saya itu hanya punya waktu 10 hari untuk kepengurusan visa. Dan ya karena waktu yang terlalu singkat, visanya tidak bisa turun. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi hikmahnya kalau saya kemarin pergi ke Norwegia bareng murid-murid saya mungkin hanya diundang untuk nyanyi bareng sama Alan di konser ya, Mbak. Tapi kan Alan gak ke sekolah. Nah, sekarang Alannya bisa ketemu sama semua warga sekolah, murid-murid saya, guru-guru, yayasan, semua bisa ketemu Alan. Kalau kemarin mungkin hanya kami berempat yang bisa ketemu Alan. Tapi sekarang semua warga sekolah bisa ketemu Alan karena Alan berkunjung ke sekolah kami.
Wow, selamat ya sebelumnya, Sernata ya. Tapi kalau bisa kilas balik sedikit, jadi waktu itu Sernata diundang bersama 3 murid lainnya begitu yang memang berpartisipasi lagu Who I Am itu ya waktu di sekolah. Pada saat itu memang bersamaan Alan Walker, Putri Ariani dan Peder Elias itu mau membuat video klip begitu ya.
Video klip benar, jadi kami itu mau ditampilkan di video klip YM itu dan berkolaborasi di video klip itu. Karena kan itu yang YM yang versi video klip itu kan ada kolaborasi dengan Selo, dengan apa. Jadi kemarin itu kami harusnya berkolaborasi bersama pemain-pemain musiknya itu gitu.
Okay.
Dan di video klipnya itu harusnya kami ada.
Baik, dan karena nggak jadi, akhirnya terus ceritanya gimana Sernata sampai akhirnya Alan Walker, ya udah aku aja yang ke Indonesia gitu.
Jadi karena nggak jadi, terus tetap berhubungan sama tim Alan. Tim Alan juga baik banget sama saya. Jadi berhubungan sama tim Alan, mereka bilang, oke deh, karena Sernata nggak jadi ke Norwegia, Alan pengen datang ke sekolah Ser secara langsung dan jumpa sama Ser dan anak-anak murid Ser. Wah, itu saya speechless banget, Bang. Gak bisa ngomong ya. Gimana ya rasanya ya seorang bintang dunia mengunjungi kita. Emang saya siapa gitu kan, Bang. Jadi, aduh, luar biasa sih, seneng banget, Mbak, bisa membahagiakan murid-murid saya.
Iya, iya, dan waktu datang, apakah itu semuanya surprise untuk murid-murid atau itu mereka udah tahu dikit-dikit gitu atau gimana tuh, Sernata?
Sebenarnya surprise sih, Mbak, tapi nggak bisa surprise karena anak-anak sudah tahu punya gitu kan. Saya cuma bilang gini, anak, besok kita ada yang datang, saya bilang gitu. Tapi kalau saya nggak bilang alam warga, tapi mereka udah feeling aja gitu, nggak tahu kenapa gitu ya. Mereka udah feeling aja alam warga gitu.
Iya, 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 aduh seru banget. Nah, di sekolah itu terus gimana Sernata? Apalagi ini di sekolah di mana yang 3 murid Sernata juga yang harusnya berangkat ada di situ gitu.
Iya, benar-benar, Mbak. Jadi ya senang banget, anak-anak murid saya tuh senang banget. Mereka tuh seperti mimpi, kata mereka juga, sama seperti saya gitu kan. Karena Alan itu dari New York, Mbak, dari tempat Mbak ya, dari Amerika Serikat.
Iya.
Ke Medan itu 28 jam kata Alan. Dan Alan selalu bilang, "Saya bangun 28 jam dari Amerika ke Medan itu memang khusus mengunjungi kalian." Dan itu buat saya terharu, dan saya sempat menangis waktu wawancara bersama media kemarin karena saya sangat terharu banget, Mbak.
Iya, iya.
Karena diapresiasi dengan musisi luar ya, Mbak ya. Jadi ya alhamdulillah yang mengapresiasi musisi-musisi luar kayak Kodalai, terus Alan Walker, Maroon 5, terus Maher Zain, Tunes and I, Callum Scott, dan ya itu seneng banget sih, Mbak.
Iya, iya. Dan waktu di sekolah ini ngapain aja kemarin Sernata, Alan Walker itu datang terus gimana gitu?
Iya, beliau datang, kemudian beliau langsung ke kelas musik saya kan, karena waktu itu memang pas pelajaran musik, pas banget, Mbak, seperti sudah terencana dengan matang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi pas banget kelas musik, saya ngajar di dalam kelas dan Alan kemudian masuk ke kelas dan riuh suasana. Waduh, itu seperti suasana, wah, pokoknya luar biasa deh suasananya.
Iya, iya. Lalu apakah anak-anak juga memainkan lagu di depan Alan Walker atau gimana, menyambut atau Alan yang nyanyi juga atau gimana, Sur?
Iya, benar. Jadi waktu di kelas musik itu Alan datang, kemudian saya langsung Alan langsung bilang, "Ayo come on singing," kata gitu, dan bernyanyi. Kemudian anak-anak main gitar, anak-anak nyanyi dengan diiringin minus one juga. Terus ya alhamdulillah suasananya riuh dan saya lihat juga Alan senang banget dari tatapan wajahnya juga, dia aja banget gitu. Soalnya anak-anak juga suka banget sama karya-karya Alan.
Iya, iya. Nah, ternyata ini kan dari obrolan kita ya 4 tahun lalu, lalu juga dari cerita-cerita dan perjalanannya juga Sernata tetap menjadi guru musik di sekolah. Tampil di TV iya, tapi mungkin yang selebihnya banyak yang ditolak karena Sernata itu tetap ingin mengajar gitu ya. Apa iya, sih yang
selama 1 minggu juga banyak diundang selama 1 minggu, tapi saya bilang nanti saya perginya nanti aja ya, saya nggak mau ninggalin anak-anak, saya bilang gitu.
Iya, iya. Apa sih Sernata yang terus menyemangati Sernata untuk mengajar pakai hati gitu loh Sernata? Karena terlihat sekali di penampilan para muridnya dan juga antusiasme Sernata gitu ya, terlihat amat sangat selalu semangat kalau mengajar. Ini apa sih yang terus menyemangati Sernata gitu?
Saya tuh cuman pengen memberikan sesuatu yang terbaik untuk negara kita sih Mbak. Jadi apapun yang bisa saya lakukan untuk anak-anak negeri ini, saya akan lakukan yang terbaik gitu Mbak. Jadi saya pengen mendidik anak-anak itu dengan sempurna, dengan etikanya, dengan rasa cintanya terhadap kebineka tunggal ikaan kita. Jadi yang paling penting itu kan Mbak, karena sebagai guru kita adalah garda terdepan untuk menciptakan generasi emas Indonesia yang bakal memimpin negara kita Mbak. Jadi kalau kita sebagai guru nggak memperhatikan hal-hal itu, aduh nggak tahu nanti gimana negara kita ke depan. Makanya saya selalu menanamkan kebineka tunggal ikaan, menanamkan sikap sopan dan santun kepada murid-murid saya, dan menanamkan rasa sayang kepada sesama umat manusia.
Iya, iya. Nah, sekali lagi nih Sernata yang terakhir ya. Kan tadi Sernata udah ini ya, videonya memang viral gitu ya. Karena memang ini anak-anaknya berbakat dan Sernata juga mengajarnya seru banget, sehingga orang juga menontonnya hingga viral, mendapat tanggapan dari Maroon 5, Codeline, Alan Walker gitu ya. Nah, ini US Live, ya ini kan tentunya juga hasil kerja keras Sernata ya, karena ini pagi siang malam kayaknya mengajar terus nih Sernata. Mengajar terus gitu ya. Nah setelah kemarin juga ya memang ada penolakan di visa, ada yang gagal berangkat, ada yang belum bisa tampil di mana, karena memang Sernata punya misi tersendiri karena ingin memajukan pendidikan anak-anak ini juga gitu. Nah ya, maknanya apa sih buat Sernata ya setelah bekerja keras, lalu juga ternyata tanggapannya amat sangat positif dengan video yang ditonton berjuta-juta kali, didatangi langsung sama musisi internasional, ini maknanya apa nih buat Sernata sebagai seorang guru?
Aduh, ini maknanya luar biasa sama saya ya Mbak ya, karena bagaimana ya Mbak, ketika yang kita lakukan dengan hati, maka juga sampai ke hati mungkin ya Mbak. Jadi saya selalu, itu adalah kata-kata orang tua saya kepada saya. Jadi orang tua saya selalu berpesan, lakukanlah semuanya dengan sepenuh hati, maka yang melihatnya pun akan merasakan hati yang telah kau berikan kepada apa yang telah kau lakukan. Jadi orang tua saya selalu bilang seperti itu sama saya. Jadi saya selalu melakukannya dengan sepenuh hati saya, dengan sebisa dan semampu saya, dan semoga bisa bermakna untuk pendidikan yang positif di negara kita Mbak.
Amin, amin Sernata. Baik Sernata, terima kasih sekali nih atas waktunya. Apakah kedepannya ada kolaborasi dengan Alan Walker lagi atau ada yang masih rahasia nggak bisa dibagi atau gimana?
Ada sesuatu sih Mbak nanti, tapi belum bisa diceritakan.
Oke, Sernata.
Tema musim ini terjadi di berbagai penjuru Amerika Serikat. Perkemahan-perkemahan musim panas berupaya untuk menjaga agar para pesertanya tetap merasa sejuk meski berada di alam terbuka dan menghadapi sengatan sinar matahari. Tim VOA melaporkan.
Alright, actually first, we have a song by Gabby! Gabby!
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim berarti peningkatan panas. Para pengelola kamkam musim panas menyadari itu dan berusaha melakukan sejumlah perubahan di bumi-bumi perkemahan di mana kegiatan itu digelar. Apalagi, mereka juga tahu bahwa anak-anak yang biasanya menjadi peserta kamkam musim panas lebih rentan terhadap panas ekstrim dibandingkan dengan orang dewasa. Di Camp Kern di Oregonia, Ohio, para peserta dan konselor perkemahan dapat menjujukkan diri dengan waktu tambahan di kolam renang dan danau, kabin ber-AC dan tempat permainan air baru. Kegiatan ini sangat dianjurkan mengingat suhu kerap di atas 50 derajat Celcius pada siang hari atau sekitar 33 derajat Celcius setelah matahari terbenam. Todd Brinkman adalah direktur eksekutif Camp Kern.
We're always looking at how do we keep the kids safe, and so what are those pieces that and whatever that environment.
Kami selalu mencari cara untuk menjaga anak-anak tetap aman. Jadi salah satu hal yang penting adalah mengatasi panas dan apapun perubahan lingkungannya. Saya misalnya menganjurkan anak-anak agar menggunakan tabir surya dan terus mendapat asupan air.
Brinkman mengatakan kamkam musim panas adalah cara terbaik bagi anak-anak untuk mengembangkan keterampilan sosial, belajar di luar kelas, dan terhubung dengan alam. Namun, katanya menjalankan program-program seperti itu menjadi semakin sulit dan mahal. Untuk mengantisipasi risiko-risiko yang muncul, para pengelola harus bisa memastikan agar anak-anak mendapatkan akses yang memadai ke sumber air dan alat pendingin ruangan, dan itu semua membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Allison Tulte, dokter anak di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Anak Universitas Chicago, memahami itu. Namun ia menegaskan kebutuhan seperti itu tidak boleh diabaikan.
Often for very active kids who are just running around, a lot of them don't take a break, and it's up to us as the adults watching them to.
Seringkali anak-anak itu sangat aktif dan terus-menerus berlarian. Banyak dari mereka yang tidak beristirahat. Penting bagi kita sebagai orang dewasa yang mengawasi mereka untuk memastikan bahwa mereka menyempatkan diri untuk beristirahat dan menyejukkan diri.
Panas ekstrim sangat berisiko. Pada tahun 2011, misalnya belasan pramuka putri dirawat karena penyakit yang berhubungan dengan panas di sebuah camp di Connecticut. Pada tahun 2015, dua anak dirawat di rumah sakit karena kelelahan akibat panas di perkemahan musim panas Florida. Menurut Institut Pertumbuhan Ekonomi Universitas Michigan, Amerika Serikat memiliki lebih dari 20.000 camp yang beroperasi dan melayani sekitar 26 juta orang setiap tahunnya. Arif Budiman, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Seorang maestro tari klasik Jepang yang berusia 74 tahun tertarik menekuni breakdance setelah olahraga ini dikukuhkan sebagai salah satu cabang yang dipertandingkan dalam Olimpiade Paris 2024. Berikut laporan selengkapnya. Saruwaka Kiyoshi, nama panggung perempuan itu, menganggap breakdance bukan olahraga yang terlalu sulit. Kiyoshi yang bergabung dengan Ara Style Senior, satu-satunya grup breakdance di Jepang yang anggotanya para lansia, mengatakan,
sekarang breakdance akan memulai debutnya di Olimpiade Paris. Jepang bahkan punya seorang calon peraih medali emas. Saya pikir ini luar biasa. Saya pernah melihat anak-anak berlatih breakdance di bawah jembatan rel kereta api dan berpikir, saya mungkin salah satu dari mereka kalau saya masih muda. Tentu saja, saya tak pernah bayangkan akan benar-benar melakukannya pada usia sekarang ini.
Keinginan Kiyoshi menari breakdance muncul karena adik kelasnya semasa SMA, Reiko Maruyama, menghubunginya dan mengusulkan untuk membentuk grup breakdance khusus lansia sebagai cara untuk membangkitkan semangat komunitasnya melalui latihan dan olahraga. Kiyoshi dan Maruyama, 71 tahun, seorang pejabat lokal di Edogawa, Tokyo, kini sama-sama menjadi anggota ARA. Tim ini dipimpin oleh instruktur tari berusia 38 tahun, Yusuke Arai, mantan juara nasional dan juri pada berbagai kompetisi breakdance. Pada tahap pertama, Arai mengusulkan para lansia itu untuk bergabung dengan anak-anak didiknya dalam pertunjukan di komunitas lokal. Setahun kemudian, ARA beranggotakan 15 orang. 8 di antaranya menari dalam penampilan keempat grup itu baru-baru ini. Gerakan-gerakan anggota ARA tentu saja tidak seakrobatik dan melawan gravitasi seperti di Olimpiade. Target mereka adalah bersenang-senang dan tetap bugar. Kiyoshi mengatakan,
tentu saja kami tidak dapat melakukan gerakan-gerakan yang sulit. kami semakin tua. Saya jelas tidak mungkin dapat memutar kepala atau berdiri dengan bertumpu pada satu tangan. Tapi saya pikir breakdance akan membantu memperkuat tubuh bagian bawah saya dan membuat saya berlatih lebih banyak lagi.
Arais pendapat dengan Kiyoshi. Ia mengatakan sangat bagus jika para lansia dapat menikmati breakdance dengan cara yang sehat dan mendapat lebih banyak perhatian sehingga semakin banyak yang akan bergabung dengan kelompoknya. Lebih dari sekadar kesenangan dan salah satu bentuk olahraga, breakdance merupakan jeda yang menyenangkan bagi Kiyoshi, sang maestro tari klasik Jepang. Begitu mengenakan yukata tradisionalnya untuk mengajar, Kiyoshi menunjukkan kepribadian yang sangat berbeda untuk membimbing murid-muridnya melakukan gerakan halus yang menjadi ciri tarian itu. Ia menjelaskan,
tarian tradisional Jepang merupakan suatu bentuk budaya yang dapat kita ikuti seumur hidup. Agar dapat terus menari tradisional, saya mungkin akan melakukan breakdance selama saya hidup. Saya yakin bisa melakukannya sampai saya berusia 100 kalau saya mau dan kalau saya masih hidup.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Lama ini, aktor Eddie Murphy hadir di acara pemutaran perdana film waralaba Beverly Hills Cop yang keempat di Beverly Hills, California, berjudul Beverly Hills Cop Axel F.
Good morning, everybody. It's another beautiful day here in Beverly Hills.
Let me guess. Foley.
Did you say Foley?
Bagi Eddie Murphy, tokoh Axel Foley bukan hanya sekedar karakter yang masuk ke dalam daftar yang pernah ia perankan selama puluhan tahun berkarir di dunia film. Dia membuktikan bahwa seorang komedian muda berkulit hitam di tahun 80-an bisa membawa film waralaba yang sukses di tingkat dunia. Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, ia mengatakan,
"I always had a soft spot for it, and I want to keep doing it as long as I could. I would do it forever."
Katanya, Beverly Hills Cop adalah film pertama yang dibintangi oleh orang kulit hitam yang sukses di seluruh dunia. Ia juga menambahkan, hal ini menjadi titik lemah baginya, yang membuatnya ingin terus terlibat dalam penggarapan film ini selama ia bisa. Ia mau melakukannya selamanya. Film ini bercerita mengenai kembalinya Foley ke lingkungan perumahan kelas atas. Setelah nyawa putrinya terancam, Foley bertemu kembali dengan teman-teman lamanya dan bertemu dengan rekan baru yang diperankan oleh aktor Joseph Gordon-Levitt untuk melindungi putranya dan menuntaskan kejahatan. Beverly Hills Cop Axel F kembali setelah hampir 30 tahun setelah film waralaba yang ketiga tayang pada tahun 1994 yang gagal total pada waktu itu. Eddie Murphy mengatakan bahwa ia bertekad untuk memastikan film ini berhasil keluar dari kegagalan.
But the third movie kind of was not as good as the first two. So after the third movie, when we started talking about doing another one, I was like, I'm not doing another one until it's perfect and everything has to be right. And it took 30 years. So I read 8 to 10 scripts over the years.
Katanya, film yang ketiga tidak sebagus dua film pertama. Jadi setelah film ketiga, ketika mereka baru saja mulai membahas tentang membuat film yang berikutnya, ia mengatakan kalau ia tidak akan membuatnya hingga film ini selesai sampai sempurna dan semuanya harus benar. Dan itu membutuhkan waktu 30 tahun. Jadi ia telah menerima 8 hingga 10 naskah selama bertahun-tahun ini. Film Beverly Hills Cop Axel F menampilkan aktor Josh Reinhold, Josh Ashton, dan Paul Reiser yang kembali memerankan peran ikonik mereka. Aktor Kevin Bacon juga ikut bermain dalam film ini. Kini ia ikut bermain dalam film waralaba Beverly Hills Cop yang pertama kali dirilis di era tahun 80-an. Kepada Associated Press, Kevin menambahkan,
"This whole thing between the fact that we shot this in Beverly Hills, that it came out the same year, the original, as Footloose, that Maxine comes out in 1985, it's like all sort of lining up in this crazy 80s way, and it's cool, it's cool."
Menurutnya menyenangkan bisa terlibat dalam penggarapan film ini yang proses syutingnya dilakukan di Beverly Hills. Film ini juga dirilis bersamaan dengan film-filmnya dulu, seperti Footloose dan Maxine. Semuanya film tahun 80-an. Beverly Hills Cop XLF tayang perdana di Netflix mulai tanggal 3 Juli.
What are you doing?
I'm getting us some backup.
Dari Washington DC, VOA.
God, I missed you, Axel.
The Voice of America.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk simak terus program-program VOA Indonesia bisa melalui website kami di www.voaindonesia.com dan ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook, dan X @VOA Indonesia. Saya Dania Iman undur diri dulu. Sampai ketemu lagi. Bye!